Xaneiro de 2016. E empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede de actas de sesións anteriores, neste caso 14 de decembro de 2015 e 28 de decembro de 2015. Alguna cuestión para as actas? Hai un tema, sí.
Acta de sesión anterior. No punto terceiro, correspondente á aprobación do orzamento municipal por exercicio 2016, na intervención do señor Castro de BNG, asambleas abertas respecto dos ingresos, onde di, e paradoxicamente da Xunta de Galicia gobernada polo PP, o Concello recibeu para o ano 2016 a chega máis baixa nos últimos 3 anos, que representa case un 3% menos con respecto ao 2014. Debe dicir, paradoxicamente, da Xunta de Galicia gobernada polo PP, o Concello recibirá para 2016 a chega máis baixa dos últimos 3 anos, que representa case un 30% menos con respecto ao 2014.
Con esa corrección, se hai alguma cuestión máis para actas, se non, pasamos a votar. Bueno, das actas. Votos a favor das actas? Bueno, pois, apróbanse por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que a aprobación se procede de reconocimiento extrajudicial de créditos, número 1/2016.
Informe da Comisión de Economía Especial de Control 18 de xaneiro de 2016. Informe sobre o reconhecimento de extrajudicial de créditos 1/2016. Dase conta da necesidade de reconhecimento de crédito extrajudicial para facturas correspondentes ao exercicio 2015 para as que non existía crédito orzamentario. De acordo co establecido no artículo 62 do Real Decreto 590, polo que se desenvolve o capítulo 1 do título 6º da Lei 39/98 de Facendas Locais, propónse aprobar o reconhecimento de créditos por importe de 22.676,50 € correspondentes ao exercicio 2015 que se relacionan no anexo 1. Segundo, aplicar con cargo ao orzamento do exercicio 2016 os citados créditos con cargos ás partidas orzamentarias correspondientes. A Comisión de Economía, coa abstención de PSD, PSOE e BNG, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, alguna cuestión?
Bueno, nos vamos a abstenernos neste punto porque, bueno, entendemos que unha figura está prevista, isto do recoñecemento extrajudicial de crédito, bueno, non deixa de ser unha pequena trampa, non? Porque isto sabía, se fala que para pagar facturas que non estaban previstas, pero, bueno, nos consideramos que aquí hai algunhas que sí, desde o mes de xullo, sí se preveía, non? Que iban a chegar, se puderon haber solucionado, pois, ao mellor, unha transferencia de crédito. Por falo concretamente do tema da dependencia, que xa non é a primeira vez que yo recalco aquí, non? Aumentaron os dependentes, cousa que nos, pois, nos parece moi ben, sabemos que ainda hai algún sin atender, pero, bueno, pois, motivado por esa falta de financiación da Xunta, que a que ten obriga, pois, bueno, nos obliganos a desembolsar máis cartos, non? Estamos de acordo que hai que cubrilo, pero, bueno, entendemos que isto se podía haber previsto e se podía haber solucionado de outra maneira. Bueno, polo tanto, nos vamos a abster.
Boa tarde. Polo BNG, asambleas abertas, vamos a ver, a cuestión que se debate, eu, pois, sei, unha serie de facturas do ano 2015 que, por ser gotar o orzamento dese ano, se traslada ao ano 2016, simplemente. Se co cal, empezamos, pois, o 2016, pois, xa co orzamento lastrado. En concreto, bueno, o crédito que se trae, o 70% prácticamente dos importes incluídos neste corresponderían ao servicio de asistencia no fogar pola empresa CLEC, neste caso, o sea, que corresponden a servicios sociais por un importe de, redondeando, pois, uns 15.000 €. No pleno do 18 de marzo de 2015 aprobouse unha moción presentada polo BNG para que a suba das taxas municipais acontecida durante a súa primeira legislatura de goberno, do 2011 a 2015, pois revertera nos veciños e se traducira, revertera nun incremento no investimento en servicios sociais e educación. Estamos falando dun importe desta acción de 69.000 euros, que daquela se aprobou cos votos a favor do seu grupo cando vostede gobernaba en minoría. No pleno do 8 de xuño de 2015, o BNG das Asambleas Abertas pediu ao Goberno que nos presentara a consenso un plan para executar esta moción. A este rogo, contestou o señor alcalde no pleno de setembro, do 23 de setembro deste ano, pois obviando esta petición, que lle fixéramos pois, dun plan consensuado, e basicamente procedeu a enumerar unha serie de pequenas obras menores de mantemento común que se fixeran no colexio e nas escolas, como se viña facendo pois, todos os anos no mes de agosto. E con estas pequenas intervencións, aínda que necesarias, é o que pretende ir xustificando pois, o cumprimento desta moción. De servicios sociais, pois nin nada mencionou e de asistencia no fogar tampouco. Entón, bueno, a pregunta que traemos a esta altura é obvia. É dicir, onde van pois, eses 69.000 euros que tiñen que reverter en parte deles en servicios sociais e parte en educación? E, nese mesmo pleno, do 8 de xuño, con relación a unha modificación de créditos que vostedes trouxeron ao Pleno, pois, dende o BNG das Asambleas Abertas, xa expuxamos a nosa contrariedade polos desaxustos orzamentarios que se viñan producindo e que entendíamos que eran produto da súa xestión do libre albedrío en obras preelectorais. Bueno, a día de hoxe, claro, non presentaron a liquidación do orzamento de 2015, pero é obvio que non existe capacidade orzamentaria alguma para efectuar os pagamentos das facturas que agora se presentan, nin nas partidas que lle corresponderían, nin noutras, porque senón, pois, terían presentado unha modificación de créditos. Por tanto, como decía, teñen que acudir aos orzamentos de 2016 que empezan así lastrados. Pola nosa parte, por ben as Asambleas Abertas, pois apoiamos que se efectúe o pagamento máis áxil posible aos proveedores locais afectados por este trámite. E tamén apoiamos o pagamento á prestación do servizo de asistencia no fogar. Agora ben, non apoiamos nin aprobamos a súa xestión económica. E por responsabilidade política o noso voto será a abstención.
Bueno, eu creo que ganas de facer política todos tamén, pero é máis sencillo que todo eso. Efectivamente, son facturas, todos sabemos que chegan moitas a final de ano, que non hai non só partida presupuestaria, non que non se poda facer unha modificación de créditos, o pasa é que legalmente xa non hai plazos tampouco para chegar a facela. Por tanto, bueno, efectivamente, a Administración e a normativa permite estes recursos, nada máis. En calquer caso, cuestións máis técnicas que políticas, porque en políticas, ao final, están as cifras globales, e esas sí que son as que temos que acudir, temos que ver se houve aumentos, disminucións, modificacións, etc., se aumentou ou non. Curioso que vostedes falen do tema de dependencia, donde, efectivamente, e este ano, os orzamentos, este ano, xe dixemos, son partidas que ao final van a ter de unha maneira que dar abertas, porque, bueno, poden, e ojalá, así se esa desexable, aumenten as horas de atención a dependentes, aumenten os servicios, dependen tamén, sobre todo corre moito nos últimos meses do ano, cando hai vacacións, sustitucións, baixas, días de non sei que, etc., eso encarece ao final o servicio, porque efectivamente isto non é como un traballador da brigada de obras que está de vacacións, bueno, ese pode seguir facendo obras sin ese traballador, non hai. Mire, aquí se hai un empleado municipal que ten vacacións, hai que sustituílo. Ou se de repente é unha baixa de 40 días, hai que sustituílo. Non pode quedar o dependente sin atender, co cal incrementa o coste. En relación a... Non vou entrar no da moción dos 69.000 euros, etc. Xa contestamos. Podemos ir contestando máis adiante. En calquer caso, cando se liquide o orzamento, pois podemos facer un análise político rondo todos, para me e para mal, dos orzamentos do ano 2015. Neste caso, bueno, creo que é un tema máis técnico que outra cousa, bueno, que tampouco dá máis de sí. Entón, pasamos a votar. Entón, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 7 votos a favor do PP e 6 abstencións do 4 do PSOE e 2 do BNG. Bueno, ahora vamos a introducir e vamos a votar a ausencia dun punto a maiores que o añadido á moción. Bueno, a moción non, a Declaración Institucional do Concello de Vedra sobre a situación acollida das persoas refugiadas na Unión Europea, aprobado en setembro, pois a Amnistía Internacional transmiteu a este Concello e a todos os grupos políticos unha serie de consideracións e de puntos a añadir. Todos os grupos políticos estamos de acordo en presentalas e, por tanto, primeiro vamos a votar a ausencia. Votos a favor da ausencia. Apróbase por unanimidade de ausencia. Eu lerá o secretario o añadido, que creo que máis se pode anunciar, que de forma unánime entre todos os grupos e conforme a Amnistía Internacional nos transmite, pois añadiremos a esa declaración institucional.
Por tanto, este Concello insta ao Goberno de España a, primeiro, ofrecelle rutas legais e seguras aos máis de 4 millóns de refugiados. É preciso incrementar de forma moi significativa as prazas de reasentamento, conceder máis visados humanitarios e facilitar a reunificación familiar. Débense priorizar as mulleres e as nenas en situación de risco, as persoas con necesidades médicas ou con discapacidades e outras necesidades especiais de protección. Segundo, promover que a comunidade internacional emprenda as accións necesarias para proteger a población civil de Siria e prevenir que se cometan máis crimes de dereito internacional, incluídos os crimes de guerra e de lesa humanidade. Tres, instar ao Consello de Seguridade das Nacións Unidas a que lle remita o caso de Siria á Corte Penal Internacional e ordene a conxelación dos activos ao presidente Bashar al-Assad e dos seus colaboradores máis próximos. Cuarto, promover que de inmediato se paren as transferencias de armas ao goberno sirio, impedir o fluxo de armas e outro tipo de apoio militar a aqueles grupos armados en Siria, dos cales se cree que levaron a cabo graves violacións dos dereitos humanos e do dereito internacional humanitario, e imporlles sen demora un embargo global de armas ás forzas do Estado Islámico, sexa cal for o país onde se atope. Quinto, incrementar o apoio tanto financiero como técnico ao Plan de Resposta Regional das Nacións Unidas para a crise de Siria.
Ben, se queres comentar algo. Vamos a votalo. Votos a favor. Bueno, pois apróbase por unanimidade e da unión destes puntos a declaración institucional e así se tramitará e se instará o Goberno de España conforme e se dá a publicidade correspondiente tamén ao servicio da outra vez. E agora pasamos ao terceiro punto, rolos e preguntas. Antes de nada, Ramón, eu teño pendente de contestarte, iba a contestar hoxe, prometo, pero surgeu un imprevisto, que foi que o tesorero onte hoxe non estuvo e non puden comprobar realmente os datos. Entón, prometo, no siguiente pleno, xa contestarte esa cuestión. Non, de verdade, non me conté que estaba que hoxe onte non estaba e non poden contestar unha serie de datos. Entón, pasamos aos rogos e preguntas.
Bueno, pois desde o noso grupo imos a empezar cunha pregunta. Bueno, en realidad son dúas. Vamos a insistir unha vez máis que pasa ca carretera de Vedra a Santa Lucía. Sigue... É certo que desde que comentamos aquí da última vez suxerindolle que abriran a carretera, se prevían que iba para algo, a carretera abreuse, pero bueno, con estas chuvias pois empezan a aparecer xa en algúns sitios, pois, algún socavón, bueno, eso sigue parado. Bueno, está acabando xaneiro, pois, que se interesen polas obras e que lleven toda a celeridade posible.
Estuvo poniendo en contacto cada vez que había algún problema para que chamara a deputación a empresa para que viniera a reparar. Sobre todo, más importante, o tema do movimento dos postes, creo que xa estuvo hoxe, onte, Fenosa, xa por ali, e máis, as ingenieras de deputación mañán están ali previamente na carretera, creo que bueno, vendo todo eso, vendo das empresas, etc. Eso é o máis urgente que queremos, bueno, estamos presionando previamente para que ese movimento faga o máis pronto posible. O sea, mañán mismo, incluso as ingenieras están aí.
Bueno, despois queríamos preguntarlle para onde vai a ir, bueno, se finalmente se vai a facer un punto de limpeza e abastecimento de agua para autocaravanas, que suxerimos desde o noso grupo colocar, cando falábamos do pase e do Porsalina, no aparcadero que está previsto facer en Puente Ulla. Nos parecía un sitio, bueno, pois idóneo, pero non estamos seguros se o contempla, se vai ir para ali. Queríamos saber onde pensa poñelo. E despois temos dous rogos. Un é, bueno, estes días con todas estas chuvias, pois en moitos sitios pois estaba vendo desprendementos. Concretamente, por exemplo, ali na pista que vai de Quintáns á Torre, outro día había ali un veciño limpando debe de haber un tubo debaixo da carretera, pero non dá abasto. Entón, vais a auga do monte, sempre pasa por encima da pista, a pista acabase de asfaltar, eso en un par de anos está outra vez con baches ali, e, bueno, habría que mirar e poñer ali uns tubos máis grandes. Non sei se Manuel se dá conta donde digo, salindo da corredoira. Manuel non me escoita. No. Ali na corredoira que sale da pista que ven da Torre, cara a Quintáns, ali ao fondo, sabes que baixa moita auga do monte, pasa por encima da carretera. Habría que mirar de meter uns tubos ali máis grandes, porque ali aquilo sempre se atasca, e se hai alguén que vai desatascar, moi ben, pero senón. E bueno, e que ten un vistazo, porque bueno, hai sitios que vemos que pode haber peligro de que se derrumbe algún árbol, porque se desbarrancou un pouco, bueno, que revisen un pouco todo iso. E nada máis.
Boas noites a todos. Bueno, eu aquí teño un par, vou mezclar rogos e preguntas, porque, bueno, aquí teño varias cousas. Primeiro, gostaríame pedir, porque xa me pediron varios veciños ali en Fontao, a ali un, non sei se sabedes, ali a beira do río hai un lavadero, que, bueno, está como moitos lavaderos aquí en Vedra, pois está a monte, e, bueno, pois pedironme xa varias personas que se podía limpar e tal. Eu supoño que isto, pois, o faredes cando ben poidades, pero, bueno, se o podes facer, pois estaría ben. Eu, de feito, aconsellaríavos que este tipo de cousas sean xa lavadeiros, fontes, muiños, estaría ben que estuverades un poquinho máis decentes. Eu entendo que, bueno, os recursos humanos e económicos son limitados, pero, bueno, ese tipo de cousas está ben que se manteñen. Sí, sí.
Hubo lavadeiros e fontes que se limpiaron, e despois limpiálos non foi nadie. Nadie, vale. Que dir.
Puxáronse cámaras ou algo para saberse.
Sabese, sí, porque sí. Que dir, si despois volven a estar cobertos.
Xa, pero
absolutamente, pois, pues, Marisa, eu creo que este tema podémoslo falar, falaremos, contestareche no seguinte. É un tema de corresponsabilidade tamén.
Eu vou un pouco máis longe do que estamos lavadores. Vale, é verdade que agora a xente ten lavadoras e esas cosas, pero ao fin e ao cabo son cousas que levan aí anos, xa non só falo dos lavadores, fontes, cruceiros, muiños, esas son cousas que eu creo que ten interese histórico, cultural, é moito cariño por a xente de aquí, estaría ben que ese tipo de cousas, pois, estuveran un pouquinho decentes.
Eu estou de acordo, non digo o contrario, pero xa digo, contestarei
dentro das posibilidades do Concello, refirme. Non hai nada que responder a ese pregunto un rojo.
Non, solo quería facer a Madrid, porque a mí me sorprendeu moito. Moito, que moito, non digo que é este caso, suposto. Pero recordo algún caso donde tamén insistían os veciños e despois nin eses veciños que pidieron foron ali nunca. Entón, eso tamén me preocupa.
Moi ben.
Non o digo que xa este caso é para nada.
Sí, sí, bueno, xa se verá. É de preguntarse, van. Dispois, o tema, un tema que nos preocupa sobre todo a todos, pero sobre todo a xente que temos fillos, é o tema do pabellón. O pabellón que será un tema que seguirá aquí cando vostede sea vello. É verdade que se invirtiu moitísimo ese pabellón para que non chovera dentro e tal, pero agora temos o problema das humedades. E outro día, precisamente, eu teño meu fillo no, na actividade de patinaxe, e outro día non pudo realizar a actividade porque estaba o pabellón enchoupado. Enchoupado polas humedades que se filtran polas paredes. Eu o que propoño e que rogaría é que intentaran solucionar iso canto antes. Non sei se, a mí polo que me comentaron os responsables ali do pabellón, o ideal sería poñer un aislamento externo das paredes para que non entre a humedad. Está en eso, vale, moi ben. E tamén outra obra que, bueno, que tamén se fixo o tema da guardería, que non sei se a rematáchedes, pero a guardería, cando chove, sigue caendo agua a caldeiros por onde está o canalón para entrar á guardería. O sea, aí, como chove un pouco, cae agua a caldeiros. Non sei se arreglaxedes o tellado, se arreglaxedes o canalón, non sei que fixaxedes, pero hai que estar, eu rogaría que arreglarades ese tema, porque, claro, a xente entra, e expós tamén na entrada, ese tipo de baldosín resbala bastante, e calquer día vai haber un problema. Expós unha pregunta. Gustaríame saber, eu sei que falei contigo onte sobre este tema, sobre o tema dos atranques municipais. Este ano decidiches trasladalos a Santa Cruz. A mí gustaríame saber, onte non me quedou moi claro, gustaríame saber por qué se leva ali. Doi un consello. Eso é o tema dos atranques municipais, é algo que leva aquí facéndose en Vedra moitísimos anos. É unha tradición que se leva facendo xa desde antes que nacera vostede. Eu creo que a moita xente... Sí, leva-se facendo moitos anos. Eu creo que moita xente aquí vai a sentar mal. E, de feito, moita xente ven ao entroido municipal que se fai aquí en Vedra precisamente para ver os atranques. Eu non sei por que o mandan para lá, nin por que deixan de mandalo, pero gustaríame que me respondera por qué, e aconsellarlle que intente o próximo ano, ou cando sexa, centralizar un pouquiño e seguir facendo aquí en Vedra. Eu supoño que será, como aquí pon que o van facer nas xornadas alrededor da Camelia, supoño que será un poquinho para promocionar o tema das xornadas, e tal, pero tampouco ten moito sentido que sea o 28 de febreiro, que xa pasaron os carnavales, xa van 15 días despois dos carnavales, pero, bueno, sea así, sea para promocionar o tema da Camelia, pues, bueno, mira, ala vostedes. E a colación con isto, gustaríame saber tamén, nombrando unha frase que decían aquí os nosos compañeros do BNG, que hai un desequilibrio claro de actividades e de obras aquí no Concello de Vedra. Eu vendo as cousas que pasan, pois eu teño que darles a razón, porque non sei se vos sabedes que aquí temos dous integrantes da AMPA. Colgamos no blog unha charla que vai haber da Escola de Familias. E claro, colgámosla con toda a tranquilidade, porque vostedes a colgaron no Facebook do Concello e poñía que se iba a celebrar, como se ven facendo todos estes anos, na Biblioteca Municipal de Vedra. E agora tópome con que hoxe mandan vostedes, un día antes de que se celebre, mandan unha nota aos rapaces e din que se vai celebrar en Santa Cruz, na antiga estación de tren. Eu non sei que interese ten en mandar todo para Santa Cruz, non sei se esos son intereses políticos, personais, non sei que tipo de intereses hai, pero eu só sei que o festival da gardería mandase a Santa Cruz. A ITV este ano mandouse a Santa Cruz. A escola que se estaba facendo sempre aquí, a escola de familia estaba se facendo sempre en Vedra, estás mandando a Santa Cruz. Eu non quero dicir con isto que non se fan as cousas así, eu estou de acordo en que se fagan cousas en todo o concello. Eu podo entender que ti que eres veciño dali, home, pois escoitas a xente, levas tamén ca xente, eu podo entender que pois queiras ter a xente contenta, pero tamén entendo que eres o alcalde de Vedra. E hai que intentar, e dixen xo onte, hai que intentar centralizar as cousas un pouquiño no que é o centro xeográfico do Concello, neste caso o centro xeográfico do Concello de Vedra. E tendo en conta que temos unha casa de terceira idade perfectamente habilitada, que temos a antiga casa do xulgado, temos unha biblioteca, home, a min este tipo de cousas pois parece un pouquinho, non sei, raras. Eu só digo o que vemos dicindo sempre, intentar centralizar un pouquinho as cousas en Vedra para que a xente teña mellor acceso. E nada máis, por a miña parte. Gracias.
Mira, vouche contestar todo eso no siguiente pleno, pero creo que a liña por onde vais está sendo, creo que estás equivocado. He dicho con todo cariño. Creo que estás equivocado. He hecho explicar perfectamente todo. Ninguna das cuestións que se poden celebrar ali, sería unha conjunción de circunstancias, ninguna ten que ver porque sea Santa Cruz ou que eu sea de Santa Cruz. Ninguna.
Precisamente.
Por tanto, vamos, creo que o estás enfocando mal. Ninguna. Escola e familias. Pensé que contestaría no presidente pleno a todas elas. Pero escola e familias, precisamente, é porque aquí non había holocausto. Porque se está dando as clases de inglés aquí.
Na biblioteca.
Na biblioteca, sí. Ese día e a esa mesma hora. Entón, modificar un día se podía, pero modificar todo, tal. Os rapaces de Vedra van as clases de inglés aquí. Coincidía lugar e hora. Non é outro motivo. Se o local estuvera en Trove, irían para Trove. Se estuvera en San Fins, irían para San Fins. Nada máis. E outro local que está perfectamente habilitado para dar as clases, non é ninguna outra circunstancia, ninguna. E ben que eu sinto eu que vayan para León, porque eu preferiría que estuveran aquí precisamente porque é o máis centralizado. Pero eu creo que todos temos que ter unha responsabilidade en non ver fantasmas donde non os hai. Sinceramente o digo. En calquer caso, vamos, respostarei a todo eso, no vindeiro pleno, pero bueno, creo, e digo, dero cariño, de verdad, creo que ese non é, nin é o sentido no que eu estou actuando para nada, e creo que demostrei ao largo do tempo, e terei tempo de demostrarlo tamén, e que todos esses momentos teñen unha explicación perfectamente razonable, e que vostedes farían exactamente o mismo. Estou absolutamente convencido. Pero bueno, xa contestarei no siguiente.
Polo BNG Asambleas Abertas, se unha pregunta, que, bueno, consta, pois, unhas facturas aprobadas por servicios e informes relativos ao parque empresarial. Entón, bueno, interesaba ver se podía saber, pois, que xestións se están facendo nese aspecto. Tamén queremos preguntar por que razón se mercan produtos e alimentos para o servicio de madrugadores no Alcampo de Santiago no canto de tendas locais. É algo que parece curioso. Respecto a Viacua, o Concello está xa revertendo, o sea, actualmente, as taxas de saneamento que pagan os veciños ou aínda non? En principio, da descripción de un pago que consta do cuarto de trimestre, parece interpretarse que sí, pero, bueno, eso tamén parecía interpretarse nos seus 4 anos de legislatura anterior, e ao final parece ser que non foi así. Nas obras de ensanchamento da estrada de Sarandón, na intersección desta estrada cas pistas municipais, a pregunta é se vai executar, pois, un abanico segundo o radio de xiro que corresponda, ou se esta intersección vai quedar, pois, nun ángulo reto como aparenta neste momento. E, por último, tamén respecto ao Antroido, pois, bueno, creo que, dado o tempo que estamos, é evidente que hai que preguntar, pois, cando vimos, pois, nas notas de prensa, que na parroquia de Vedra non hai atranques, independentemente de que os haxa, pois, na festa da Camelia, que nos parece moi ben. a nosa cuestión non é o traslado, é a razón de por que non nos hai aquí na parroquia de Vedra, pois, cando os viña vendo pois, nos últimos anos.
Por certo, a rede, hai unha cousa que se efecto...
Mais que nada, ninguén nos atan, non quer dicir que o entrodo municipal se celebra aquí en Vedra, o día 6. O entrodo municipal celebrase o día 6 aquí en Vedra.
Sí, pero sin atranque.
Sí, sí, sin atranque. No, no, pero quer dicir, sí. No, pero porque había algunha duda en relación a... A si se celebraba, o sea, por algún confundía o tema do atranque, o entroido, no, me ven distinguir que un abuso do atranque, outra cosa, o que o entroido municipal se celebra aquí, no, aquí en Vedra.
Sí, pero bueno, o motivo que moveu pois, a representación municipal de Vedra a Compostela é que motivou a foto ese tal, pois son os generais e son os atranques. Co cal, o que chama a atención é a falla de xenerais e de atranques. Tanto por si deciden repuñelos en Vedra como para eses previstos en Santa Cruz, tamén nos interesaba saber se a participación é libre ou se vai rexir por algún tipo de selección ou inscripción previa no Concello ou na organización, e se os textos van ser libres ou van ser consensuados.
Roberto, ti, Roberto, con todo o meu cariño, ti estuveches, vives en Vedra, sabes perfectamente a organización deso son as propios veciños, as propias parroquias, as propias comisións de festas, que hai o Concello non tal. Por menos, eu nos atranques que tuven a fortuna de vivir todos estes anos, nunca xa máis vin un texto e me preguntaron absolutamente nada. Ao contrario, tes a curiosidade de ir a escuitar a ver que é o que din. Punto. O sea que non
estamos acusando sobre o pasado, estamos preguntando
sobre o futuro. No, pero polo futuro, quer dizer, esas cousas non, esas nacen do povo e é o povo que insestiona. Non, isto non, aquí o Concello de Privación non é igual que defensas.
Rapidamente, sobre o entroido, eu creo que lle vanlles caer unos burros este entroido, e non merecidos. Eu, da mea sensación, pero non digo nada, va. En fin, rapidamente, sobre o patrimonio, é dicir, os lavadoiros, sinto moito, é patrimonio. E patrimonio están registrados no Peixón, moitos deles. E, efectivamente, non teñen uso, porque son patrimonio. Os cruceiros tiñan tamén un uso propio de actividades religiosas que xa non teñen, e, sin embargo, a ninguén se lle ocurre telos descuidados. É patrimonio, non tan bonito, pero é patrimonio. Construcciones asuntas son a construcción tradicional e de uso tradicional. E está patrimonializado, hai que conservalos, independientemente de que señan máis ou menos bonitos. Eso é así. A máis, solicito, bueno, que pasou con o tramo este, non sei se recordan aquel tramo onde houve unha equivocación, que houve un sobrecosto de 11.000 euros, parece que hoxe estoupou ali unha canalización, parece que se asentou parte da zanxa que se construiu e se volveu a encher, se asentou, quer decir, que se están indo os finos a través da canalización e a rotura probablemente porque precisamente se decantou ese terreno que está aí, en fin. Queremos saber que pasou, esperemos que non se devolver o aval á constructora, solicitamos formalmente que non se devolva o aval hasta que se repare a obra. De acordo? Por tanto, solicitamos que antes de devolverse o aval se comprobe con un técnico municipal que funciona correctamente. Outro tema, sobre un informe que lle solicitamos ao secretario, o que solicitei eu personalmente ao secretario, sobre unha normativa, unha regulación que existe no Concello en materia de subvencións, que está vixente desde 1996, contéstame que esa regulación sigue vixente, sin embargo, que non se leva, que non se realiza, que non se tenga en cuenta a hora de dar as subvencións desde o 2001, e que, aunque está vixente, teóricamente, habría que actualizar a coa legislación. Entón, bueno, quero saber por que non se actualiza, como vimos facendo durante todos estes anos, unha regulación, cando aparece unha legislación que lle afecta e se e se regulariza sin ningún problema, porque non temos esa regulación e se dan as subvencións de unha maneira, non digo que injustamente, non me entendan mal, non teño ningún problema con como se conceden as subvencións, o único problema que teño é que hai unha regulamentación propia do Concello que está a incumplirse, coa disculpa de que non se actualizou, pois actualízase e cúmplase. E xa postos no tema, solicitamos formalmente a creación de unha comisión que estude a posibilidade de cambiar esta regulamentación e que nos permita que as subvencións se concedan de unha maneira que nos permita, en vez de justificala a través de facturas, justificala a través de objetivos cumpridos, que é totalmente diferente. É dicir, conseguir que estas subvenciones se concedan a través de convenios, que sean conveniados e que entón a justificación non seña polos cartos demostrando que gastaste os cartos, sino demostrar, porque hai moitas veces que as asociacións lles costa horrores conseguir justificar os cartos, é dicir, que se poda justificar con objetivos cumpridos. Ninguén dúbida que se xe dá 2.000 euros a teatrofilia que non este a objetivo totalmente cumprido e que non se gaste, é dicir, e iso se consigue a través de convenios en vez de a través da regularización que temos. Entón, solicito que queremos unha comisión para que estudemos a posibilidade de regular correctamente as subvencións e a través dun proceso de convenio con quen a solicite. De acordo que iso estaba, levámoslo incluído no noso programa electoral, se queren pasamos o extracto do programa electoral e solicitamos o... para cumprir, obviamente. Sobre o tema do abogado do Concello, outro día dixéronme que estaba, non dubido que teñan razón. Ahora, sobre o noso abogado do Concello. O primeiro é que o bloque, e se alguén o entendeu incorrectamente, faga unha corrección. Non temos absolutamente nada contra o abogado do Concello. Ao contrario, que se consideramos que, visto, hai unha necesidade de unha necesidade absoluta de ter un asesoramiento externo. Dito tal, solicito acta da Xunta de Goberno na que se renova o contrato de abogado, que ten que estar obviamente no ano 2012, que é cando acaba o prazo de prórroga do contrato orixinal, e solicito, obviamente, se é un contrato novo, teóricamente ten que estar aprobado en Xunta de Goberno, e o que xa non estou seguro que se teña que aprobar é a renovación, que xa que é un acto administrativo que ten que estar no 2010. De todas formas, se está en Xunta de Goberno, tamén o solicito. Non me contestou tampouco cantos habitantes temos agora mesmo censados en Vedra, non o sei, todavía dixeronos que estábamos ben, pero non sei cantos. 5.000, estamos en cantos, en 5.040. Vale, bueno, ao próximo pleno. Que é para eso, 5.040. E... xa non me queda nada máis, xa acabé.
Quería facer unha pequena aclaración. Simplemente decirche que eu en ningún momento me estou facendo historias e non teño ningún tipo de fantasma, como te dís. Eu só che transmito o que se escoita por aí. O sea, eu confío no teu bo criterio, e confío no bo criterio da corporación, pero simplemente faiseme extraño e faiseme raro ver que tantas cousas que estaban facendo antes aquí que marchan para lá. E digo xo como veciño que faiselle raro a xente. Eu confío no teu bo criterio e confío en que hai certas cousas que teñen a súa explicación, de feito, co DTV explicáchesmo, quedaches en que o ano que ven se intentará centralizar. Pero eu só digo que, aparte de rifirrafes que poda haber entre as parroquias e de tonterías, de ese tipo de tonterías, eu creo que os servicios que sean do Concello, para todo o Concello, había que intentar centralizálos. É o único que pido, intentar centralizálos xeográficamente, pois... en contra esa parroquia de Vedra. A colación do que dixo Fogo, estou de acordo con el que o antroido en Vedra non se concibe sen os señores da Ulla. Ti dicías que o antroido municipal vai se celebrar aquí, pero é como se me dís que no antroido de Tenerife non fan o concurso de disfraces este... Non se concibe o antroido de Vedra sen os señores. O na Camelia, pois están ben feitos para promocionar un pouco o concello, pero... debería pensar ben o que está facendo aquí en Vedra. Nada máis.
Bien, bueno, pues, damos por rematado o pleno. Ora, Se alguén do público quere facer algún comentario, regámoslle que sea breve. Sí, sí, Nieves, Nieves. Rogamos que seas breve, Nieves.
Bueno, muy buenas.